emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, još jednom vas pozdravljamo iz studija Radija Svetigore, želeći vam svako dobro od Gospoda i preporučujući vas našem programu i našoj današnjoj emisiji s apostolom Pavlom kroz život. Kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, od danas ćemo početi sa tumačenjem poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima. I tumačit ćemo danas prvu glavu, inače poslanice koja je u novozavjetnom kanonu naše crkve na posljednjem mjestu poslanica svetog apostola Pavla. Tako da sa završetkom tumačenja ove poslanice mi ćemo ući i u završnu fazu emisije s apostolom Pavlom kroz život. Na samom početku ćemo reći ukratko o onome o čemu ova prva glava poslanice Jevrejima govori, a to je tema da je Hristos Sin Božji i da je viši od anđela. Odmah u početku, u prvom i drugom stihu prve glave ove poslanice, apostol iznosi nekoliko jasnih i jasnih izraza za glavnu temu čitave poslanice Jevrejima. I on govori o prednosti novog zavjeta na starim. Božja otkrivenja u predhrišćanskom vremenu zasijala bi ponekad kao zrake sunca u pomračini moralnog pada čovječanstva, tako i ova poslanica je zaista divno svjedočanstvo crkve Hristove. Apostol će u ovoj glavi govoriti o prednosti novog zavjeta na starim, kao i prenosti Hrista nad anđelima, to jest nad duhovnim svijetom. Nadalje, apostol poziva čitaoce da budu čvrsti i postojani u svojoj vjeri u ovom svijetu, a naročito ističe tu nit da i svi starozavjetni nagovještaji nisu ništa drugo nego, da tako kažemo, male lampe koje ne daju jaku svjetlost na osnovu onog sunca pravde Hrista Bogočovjeka, koja obasaja cijel svijet i spasava ga onim načinom kako je na tom predvječnom savjetu Svete Trojice i određeno. Tako u prvom stihu ćemo pročitati: Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka. Ovdje pisac poslanice pretpostavlja da je čitaocu poznato da je Bog govorio ocima preko proroka i tako otkrivao domostroj spasenja svoga prema čovjeku. On se otkrivao kroz cijelo predhrišćansko vrijeme u Starom Zavjetu u različitim periodima, a i u raznim vremenima. To je činio različitim načinima, a i različitim vrstama starozavjetnog otkrivenja preko proroka, preko anđela i preko svih onih Božjih ljudi koji se pominju u Svetom pismu Starog Zavjeta. Ali to otkrivenje Božije u Novom Zavjetu je neuporedivo veće i važnije, jer prije se Bog otkrivao postepeno i u više etapa i više ljudi preko kojih je objavljeno nešto. Tako, na primjer, preko proroka Isaije objavljuje rođenje Mesije od Jeve, kao i njegovo stradanje. Preko proroka Danila objavljuje vrijeme njegovog dolaska, preko proroka Jone njegov pogreb i trodnevno boravak u grobu i njegovo slavno vaskrsenje. I Bog je tek nekako u Novom Zavjetu otkrio svu istinu o svom sinu. A u Starom Zavjetu on je istinu otkrivao raznim načinima. Nekim pojavama, govorom, nekad i snovima i drugim. Tako se Bog otkrivao i tako je govorio u prehrišćansko vrijeme. Sada govori i otkriva se preko svog sina, to jest u sinu i sinom svojim. Jer Bog se objavljuje svemu stvorenom od Oca kroz sina u Duhu Svetome, kako vjerujemo i kako ispovjedamo u našim simbolima vjere. U ove posljednje dane govorio je nama preko sina kojega postavi nasljednikom svega, kroz kojega je i vjekove stvorio, čitamo u drugom stihu. Ovdje želi, kao što smo to rekli, da pokaže prednost Novog Zavjeta na stari, kada je već jednom pomenuo posrednika Novog Zavjeta Isusa Hrista, ne može, a da ujedno i ne istakne njegovo veliko dostojanstvo, makar i u malo riječi. Opisuje njega i njegove božanske i čovječanske prirode. Apostol Pavle veri za sina da ga Bog postavi za nasljednikom svega. On je dakle nasljednik, prema tome i gospodar svega, to jest cijelog svijeta, svih stvorenja. I kao sin Boži, Gospod Hristos je bio od početka gospodar svega, kao što su to i Otac i Duh Sveti, jer je kroz njega sve bilo stvoreno. Dalje apostol veli za Hrista da kroz njega stvori Bog vjekove, to je svijet i vrijeme. Hristos je dakle bio posrednik, to je sauzročnik i sadjelatnik pri stvaranju svijeta. Samo zato što je Hristos kao drugo lice Presvete Trojice bio posrednik pri prvome stvaranju, on je posrednik i u drugom stvaranju svijeta. To je stvaranje novozavjetnog svijeta. Ali u tom stvaranju je došao sam Sin Boži. On kao početak i početak svakom početku je dao primjer crkvi svojoj. Došao je, oplotio se zbog crkve svoje, zbog izabranog Božjeg naroda, zbog svakog stvorena na zemlji, da otpočne taj novi početak. Dakle, Sin je posrednik ne samo prvog, tog materijalnog svijeta, nego i tog drugog, duhovnog, stvaranog, oploćenjem i spasenjem svijeta koji se crkva zove. Jer crkva Božija nije ništa drugo, nego paralelno, kao što je predvječni savjet Presvete Trojice stvorio svijet i čovjeka u tom svijetu kao krunu stvaranja, tako je i crkva Božija stvorena i data čovjeku da on sa njom i kroz nju se usavršava i da sa njom živi, usavršavajući na prvom mjestu sebe, oplemenjujući sebe, a preko sebe i čitavu tvorevinu. Tako je crkva kojoj je glava prvosveštenik Hristos morala je da otpočne taj novi početak iz početka, a kuće ljepši početak nego da sam osnivač crkve Hristos Bog čovjek pokaže svojim primjerom da je došao da spase cjelokupni rod ljudski, primio na sebe ljudsko tijelo, oplotio se, dao šansu svakom živom stvoru na zemlji da bude članom tog bogočovječanskog organizma koji je crkva njegova, crkva kojoj ni vrata paklena neće navladiti, kako čitamo u crkvenim knjigama. Dakle, taj zadatak, početni novi početak, hoće apostol Pavle da sa pravom upiše Hristu bogočovjeku koji je i osnivač te crkve. Dakle, nastavljajući u trećem stihu, kaže: on koji je sjaj slave i obličje bića njegovoga i koji drži sve moćnom riječu svojom, pošto sam izvrši očišćenje grehova naših, sjede sa desne strane veličanstva na visinama. Sveti apostol Pavle je lično doživio Hrista i njime okusio vječni život i ustupio zajednicu sa njim. Zato i može biti blagovjesnik Jevrejima da ovako smjelo svjedoči, jer taj život koji on okusio i vidio kada je stupio zajednicu sa Hristom je u stvari život sa cijelom crkvom i u crkvi. Jer je Sin Božji obličje živa ikona bića Božijega, jer je Bog u njemu projavio svoje biće. To je i sin isto biće, isto ono što i otac, jer kao što je i sin tvorac, neprestani održitelj svijet, tako i on, nastavlja sveti apostol Pavle, uzročnik duhovnog stvaranja svijeta. I toliko se pokaza veći od anđela, koliko je slavnije ime naslijedio nego oni, piše u 4. stihu. Riječi ovog stiha prave prelaz na posebnu temu cijelog ovog odlomka, da je Hristos veći od anđela, pa je prema tome i Božje otkrivenje dato preko njega i veće i važnije od zakona koji je objavljen posredstvom anđela. Jer Hristos je ikona Boga nevidljivoga. Sami anđeli su Božja tvorevina sa određenim zadacima, objavljivanje Božje volje i neprestano proslavljanje Boga. Ali i ti anđeli koji su pjevali tu trisvetu pjesmu, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove, i oni su kroz njega stvoreni. To hoće apostol Pavle da naglasi. Bilo da su oni ili prestoli, gospodstva, ili sile, ili arhangeli, oni su ipak stvoreni. Jer kome od anđela ikada reče, sin moj jesi ti, ja te danas rodih, i opet ja ću njemu biti otac, a on meni sin, piše u 5. stihu. Hristos je sjedenjem sa desne strane Boga Oca kao Bogočovjek dobio neuporodivu prednost nad anđelima i na svim drugim posrednicima između Boga i ljudi. Ovoploćenjem i kao čovjek on postaje bolji i veći dostojanstvom u položaju od anđela, jer je postao slavniji svojim imenom od njihovog. To ime njegovo u kome je iskazana prednost njegova na njima jeste i ono što je apostol Pavle pozajmio iz psalma 2. kad kaže, jer kome od anđela ikada reče, sin moj jesi ti, ja te danas rodih. I opet ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin, iz druge poslanice, iz druge Samuilove knjige. Dakle, Hristos Gospod je postao veći od anđela i po tome što je naslijedio ime sin, da bude prepoznatljivo ovom svijetu, jer u Starom Zavjetu nisu mogli da vjerovali su u jednog Boga Oca, a nisu mogli spoznati Sina. Zato je bilo upravo potrebno da Sin Boži dođe i oploti se i pokaže se kao drugo lice presvete Trojice. Zato je bilo potrebno da se rodi, iako je bespočetan u vječnosti, rođeni u vječnosti, on svojim primjerom se rađa i daje ovo svijetu. I opet, kada uvodi prvorodnoga u vaseljenu, govori i neka mu se poklone svi anđeli Božji. U ovom 6. stihu govori apostol da su anđeli podređeni Hristu, to je Sinu Božjem. On kaže, čitamo, opet kada uvodi prvorodnoga u vaseljenu, govori i neka mu se poklone svi anđeli. Ove riječi su isto također uzeti iz psalma, sada 97. psalma Davidovog. Dakle, i s ovim stihom je i psalmopjevač slavio Gospoda kao cara zemlje cijele. Opisuje njegov dolazak na sud i njegovu konačnu pobjedu na svim zlom i na svim svojim protivnicima. I ono što je rečeno Bogu, Ocu, odnosi se na Sina Božije. Nagoveštavajući da je Bog u Starom Zavjetu u stvari Sin Božji. I pošto se ove riječi odnose na Hrista, onda riječi uvoditi u vaseljenu mogu se odnositi samo na drugi dolazak Hristovi na sud, kada će mu Bog dati da sudi svima svojim neprijateljima i svima stvorenjima, na događaj kada će mesijanskom caru biti sve podređeno, biti poslušno i kada će mu se klanjati anđeli kao svojem gospodaru. Blagoslovljen jesi Gospodin, nauči nja
sa apostolom Pavlom kroz život.
Nadalje u 7. stihu kaže, a za anđele govori, koji čini anđele svoje duhovima i sluge svoje plamenom ognjenim. U prethodnim stihovima vidjeli smo da je apostol pokazao da je Mesija, sin Boži, veći od anđela. Radi toga apostol navodi jedno mjesto o anđelima, a potom i nekoliko mjesta o sinu Božijem, iz kojeg se još bolje vidi da su anđeli podređeni sinu Božijem, Hristu Bogočovjeku. Tako da riječi Svetog pisma apostol često pripisuje Bogu, a ne onome koji ih je zapisao i u čijem se spisu nalaze. Tako veli za anđele, koji čini anđele svoje duhovima i sluge svoje plamenom ognjenim. Ovo je također pozamljeno iz psalama i 104. psalma. U njemu se hvali sva veličanstva i veličanstvo Sina i slava Bože kako se pokazuje i ispoljava u prirodi. Govori kako se anđeli svojim služenjem u stvari služe Bogu i kako je mnogo djela tvojih gospode, jer si sve premudro stvorio i puna je zemlja blaga tvoga i slave tvoje. Spominje kako anđeli služe Bogu i ovom vidljivom svijetu kao i onom nevidljivom. Zato je citat ovog psalma apostol prihladno upotrijebio. On time pokazuje kako su anđeli predodređeni u službi Bogu, da se kad spuštaju do materije i moraju služiti Bogu nekad i kao prirodni element, kao vjetar i ogan. Kako je dakle niska njihova služba, a kako se u Svetom pismu uzvišeno govori o Mesiji, o Sinu Božijem. O tome apostoli hoće da kaže kada piše u 8. stihu. Za Sina pak prijesto je tvoj, Bože vavijek vijeka, žezal pravičnosti je žezal carstva tvojega. Posle govora o anđelima kao o slugama Božijim, sada govori o Sinu koji sjedi na prestolu, koji je car i gospodar. I ovaj citat je također uzet iz psalama, iz 45. psalma, i ovdje se Sin naziva direktno Bogom i vječnim carem od Boga pomazanim. Mesijino carstvo je pravedno carstvo i ideal svakog pravičnog carstva. I žezal njegov je žezal pravičnosti, to je skup svih pravdi i svih vlasti. Nastavljajući dalje u 9. stihu, zavolio si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga te pomaza Bože, Bog tvoj, uljem radosti više nego drugove tvoje. I po ovom stihu vidimo da je sveti apostol Pavle sav obuzet Hristom Gospodom. I njemu blagovijesti Jevrejima nekako ushićeno, uvjerljivo, tako da je Mesija došao u ovaj svijet sa nama, je i dileme nema da je on tu. Tu je neprekina božanska i bogočovječanska blaga vijest. Počela je još nagovještajno preko starozavjetnih pravednika. Počela je svetih blagovijesti da se nikad ne završi. Tako da je apostol sav obuzet vizijom Hrista, koji je zavolio pravdu i bio pomazan, kao što kažu, uljem radosti više nego drugovi njegovi. I ko su ti drugovi njegovi koje pominje ovdje apostol Pavle? Svi ljudi kojima je došao da ih oblagodati i da ih blagoslovi svetim vrlinama i svetim tajnama, da ih pomaže uljem vječne radosti, oslobađanjem od grijeha, smrti i đavola. Tako da u ovom događaju misli se konkretno na svečano nastupanje vlasti koju je zaslužio svojim iskupljenjem i svojim djelom. I u tom velikom djelu pokazalo se koliko je Gospod Isus Hristos bogat vječnom ljubavlju, vječnom pravdom. On će i dalje u narednim stihovima blagovijestiti u ovoj poslanici Jevrejima o pomazaniku Božijem i ljubitelju punoće pravde, i tako će napisati u sljedeća nekolika stiha, opet citirajući psalme, reći: Ti, Gospode, u početku osnova zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, oni će proći, a ti ostaješ i sve će ostarijeti kao odijelo, i savit ćeš ih kao haljinu, i izmijenit će se, a ti si uvijek isti, i godine tvoje neće minuti. Ovo je mesijanski psalam, 102. psalam, i ovo je uzeto i pozajmljeno iz tog psalma, a ovo vrijeme opisano u ovom psalmu jeste u stvari iz vremena posljednjih godina ropstva Vavilonskog. I psalmopjevac ovdje počinje svoju pjesmu tugujući za dalekom otadžbinom i žali što neprijatelj prezire njegov narod i nada se da će ubrzo doći kraj ropstvu, kao što su i prorokci prorekli: Gospod će se smilovati na svoj narod. Psalmopjevac u tom oslobođenju od Vavilonskog ropstva gleda samo predigru pravog oslobođenja u stvari, kada će se Gospod pokazati na Sionu i kada će se skupiti svi narodi da mu služi. On u tom gleda praobraz mesijanskog doba i zato slavi Gospod. I zato je ovaj stih upravo uzeti iz tog mesijanskog psalma. U ovom psalmu se govori o Jahveu. Tu se spravo misli na Mesiju Gospoda Hrista. Jahve, dakle Bog starozavjetne teokratije, jeste novozavjetni Bog, najavljeni Mesija. A dijelo oslobođenja iz Vavilonskog ropstva i sami proroci su pripisivali Mesiji. I glavno težište i dokazna snaga ovog citata leži u tome što se sin naziva Gospod. Dalje, u ovom vidimo da se za njega kaže da je stvorio svijet, da je stvorio nebo i zemlju i da će ih preživjeti i da će i svijet, to je zemlja, u ovom sadašnjem obliku prestati da postoji. I ona će, to je s nebesa, proći, kao što piše ovdje, a Gospod ostaje zauvijek, jer je od vječnosti, jer je vječan. Sva će zemlja ostarijeti kao odijelo i moći će se saviti kao haljina i najposlije izmijenit će se, a Gospod ostaje onaj isti, nepromjenljivi, vječan. Njegovih godina neće nestati i u njega nema prošlosti ni budućnosti na taj način kao što mi gledamo, jer u njega je samo sadašnjost, jer je on večan. I ovim riječima apostol najbolje je istakao razliku i predanost Hristovu nad anđelima, na službom anđelsku. Htio je da objasni ljudima šta je u stvari, kolika je ta služba Hristova koja je to nagoveštavana starim zavjetom, svetim prorocima, ocima, praocima, starozavjetim, koliko on je uzvišeniji od anđelske službe. Hristos je Gospod nepromenljiv, anđeli su, da tako kažemo, promenljive prirode. Tako u pretposljednjem stihu ove prve glave on će reći: A kome od anđela ikad reče, sjedi meni sa desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Anđeli Boži istinski služe Gospodu, jednoj misli, jednoj volji, uzvišujući Gospod uvijek u vrh, do prestola Božije. Tako su oni služili i u tome je smisao njihove službe. Kao posljednji dokaz za uzvišenost i predanost Sina Božijeg, Sina Mesije nad anđelima, sveti apostol navodi opet mesijanski psalam. To je 110. psalam i ovaj stih, 13. stih prve glave poslanice Evrejima, jeste preuzet iz tog 110. mesijanskog psalma. Ovaj mesijanski psalam Gospod Hristos također koristi i citira u prepiranju sa farisejima. I on ih pita: Šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu Davido, a on ih dalje pita navodeći ovo mjesto o Mesiji. To vidimo u Matejevom evanđelju. I po svjedočanstvu apostola Mateja, oni mu ne odgovoriše na ovo pitanje. David, inspirisan Duhom Svetim, ispio je ovaj psalam gdje je Gospod svoga sina Hrista nazvao Gospodom. A mesijanstvo ga sama je bilo opšte poznato, da ga i sam Gospod Hristos upotrijebio protiv svojih neprijatelja, također i njima bio poznat, da je ovaj psalam bio mesijanski psalam. To je činio da im dokaže svoje mesijanstvo. Isto tako su i sveti apostoli i svi stari hrišćanski pisci, pa i judejski pisci tumačili ovaj psalam, iz kog je izvučen ovaj prvi stih. Kome od anđela ikad reče Bog, veli je sveti apostol Pavle, sjedi meni s desne strane dok položi neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. U ovome psalmu, u ovom stihu se prikazuje Mesija kao božanski vladar i kao car, i koji je u ovom psalmu spojio carsku i prosvešeničku vlast. U duhu čuje Davidov poziv, gdje Bog poziva Mesiju da sjede njemu s desne strane, to je da uzme udjela u njegovoj božanskoj sili i vlasti, dok on, to jest Bog, njegove neprijatelje položi za podnožje njegovim nogama, to jest dok savlada sve neprijatelje njegove. Time je Mesiji obećana potpuna pobjeda na svim neprijateljima. Dok položi ne znači da do potpunog pokoravanja svih neprijatelja prestaje učestvovanja sina u nebeskom carstvu očevom, nego da kroz cijelo vrijeme te borbe vlast Hristova traje bez prestanka i da će biti postignut cilj. A taj cilj je pokorenje svih njegovih neprijatelja i vozglavljenje svega u Hristu. O tom vozglavljenju svega u Hristu, o toj divnoj temi, govori apostol Pavle u poslanici Efescima. I ta poslanica sva je prožeta tim hristolikim vozglavljenjem. Nije kao Jevrejima prožeta starozavjetnim primjerima i tekstovima i pozajmnicama, ali i Efescima poslanica je ono od najljepših poslanica apostola Pavla, prožeta je upravo sa tim hristološkim zadatkom, tom hristološkom niti. I na samom kraju svetih oci koji su tumačili u stvari ovaj psalam i ovaj stih, oni tu konačnu bogočovečansku ulogu silom vlasti svoje koju je Hristos primio od Boga Oca izvršujući kao Mesija, kada po drugi put dođe u svojoj slavi i u pratnji svih svojih nebeskih sila, to je s anđela, i tada će anđel imati svoju ulogu u tom činu. O svjetlosti lica Gospodnjeg rastopit će se svako bezbožstvo, svaki bezakonik i svi bezakonici na čelu sa svojim vođom, to je Satanom. A u svjetlosti svojoj bit će prisutan sav čudesni Hristos Isus sa svim svojim stvaralačkim silama. I istina Hristova će se pokazati u istoriji zemlje. I to će biti pobjeda Hrista i na tim neprijateljima koji budu u podnožju nogu njegovih. U 14. posljednjem stihu ove prve glave on kaže: nisu li svi oni duhovi za služenje koji se šalju da služe onima koji će naslijediti spasenje? Navodeći ovaj stih posljednji ove glave, apostol hoće da posjeti Jevreje na služenje anđela ne samo Bogu nego i ljudima, a sve u izvršavanju volje Božje. Tako sin vlada, a anđeli služe. Sin sjedi na prestolu s desne strane ocu, a anđeli su tu kao izvršioci njegovih zapovijesti. Šalje ih tamo ili amo gdje je potrebno i svi oni koji su anđeli niži ili arhangeli oni viši u službi su Bogu, a sve rade za rad onih koji će naslijediti spasenje. S ovim primjerom upravo apostol Pavle hoće da pokaže tu zajednicu, sinergizam između Boga i anđela, koji su svi predati na čelu sa Hristom Bogočovjekom i Bogom Ocem i Duhom Svetim, ne bi li se čovjek kao kruna stvaranja, kruna tvorevine vratio na tom Božijem putu na koji su svi ljudi prizvani, i ne bi li tako ispunio najpravi zadatak zbog koga je čovjek i stvoren. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, mi ćemo u sljedećoj emisiji nastaviti sa tumačenjem i tumačiti drugu glavu poslanice Jevrejima, apostol Pavle, u kojoj govori o onome koliko je važno slušati Hrista koji istinskim očovječenjem i stradljenjem pobjedio smrt i đavola i spasao sve. I ova prva glava, posljednji stihovi prve glave bili su, da tako kažemo, mali uvod u to pokaže da i anđeli su ti koji služe Hristu, a sve sa blagoslovom Božjim na korist i na dobrobit čovjeka, na dobrobit cijele crkve Božije. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo još jednom iz našeg studija, preporučivši vas i dalje da ostanete uz naš program ustalašne našeg radija, a mi se u ovom serijalu s apostolom Pavlom kroz život čujemo i nadalje u našoj sljedećoj emisiji.
Sa apostolom Pavlom kroz život.